Gepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Tabarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payyna garaşan marlara bitli we gurçukly un paýlandy. Aýal gyzlar sürjülük mekteplerine kabul edilmekde yaş çäklendirmeleri bilen ýüzege bolýar. Gazak güýdesini almakda araçylyk gwadasyny beren emelkes müňlerçe dollar bilen ýitirim mollu we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogşan anurwan tans edýärin. Adat Europa Adatlyk Radiosu we Jurnalistler Gorunmak Komiteti Adatlyk Radiosynyň Russiýada Kazan şäherine pasportlarının iyine verilmeğine karşı otyurka tutsa edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal adat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsa edildi ve dışarı yurt agenti hükmünü hasabı durmadılıkta ayıplandı. Bu ayıplam esasında ona 5 yıla çenli adatlıktan mahrum edilmek hopavanyan. Abasa'nın ve Rusya'nın koşur ayetliğine eye olan Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Tatar Başkır Kullu işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaşova May ayında Moskva'daki adattan dışarı yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yuğuna izine uçmak için Kazan hova menziline uçuruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta Abasa pasportını Rus hakimiyetlerine belliği alırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaşova öz pasportlarının izine verilmeğine Karasyan Valtın'la 18. oktyabrda ona karşı tədi ayıplama ilan edildi. Alsu bizim yokarı avraylı kardeşimiz, ağrarlı ayal ve iki sağanın canı can ecesi Adat Europa Adatlı Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aytti. Onun maskalasına boğuşmak için derlo boşatılma gerek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Jurnalistleri varmak varadaki komitetken Kurmaşova karşı bildirilen ayıplamaları kalp deyip atlanırdı ve Rus hakimiyetlerinin onu derlo boşatmağına çağırdı. Gazı zorluğundan çıkıp bilmeyen kalın 2,13 milyon adamın yüzveyiz olan insanperverlik krizinin çunlaşmağının yakın ünlü orda İsrail'e karşı kurulayan protestlerin mögzap kalmağına sebep olmağı olan Palestinalılara kömök görmek için Mısır ödünün Gazı zorluğu olan aradaki serhet geçelgesini açmağı razi oldu deyip Birleşen Ştatlar aytti. 16. oktyabrda Gazanın Al-Ahli Al-Arabi keselhanasında olan partlamadan son sevit durnuksuz yağdayına gali. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenliğine aittiler ve bu vetvalçılığı İsrail'in uğrun huva darbasının sebep olanlığını öne sürdüler. İsrail ve Birleşen Ştatlar partlamanın sebebini Gazadaki İslamçı sövüşçülerin eden şovsuz raketa hücümünün gözlemeliğine aittiler. İsrail 18. oktyabrda Mısır'ın Gaza zorluğuna çäkli miktarda insanperver kömegini geçirmegine mümkünçülük döretjekdigini aýtdy. Premier ministr Benjamin Netanyahu'nun edarasy bu kararın Abasa'nın prezidenti Joe Biden'ın haýyş esasında tasdiklenenini aýtdy. Premier ministrin edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä, üpçünçülük Hamada barıp ýetmese, aýdyk suw we derman önlerinin iýerilmegine päskel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýany Ukrainadaky uruş tagallarlaryny gollamak üçin Russiýa täze ok ýarag ýüklerini iýermekde aýplanan bir näçe gün soň Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanda duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşip geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-njy oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollaw üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping bilen duşup Aşgabatyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaýa milliardlarça dollary duran tebigi gari veriyar ve onun ölüyen girdiciler vardı öz ilatına anık mağlumat vermeyer. Siz son kavarlardın